Ձեզ եթերում կիրակ նորավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայթանրաջյանն է, ինչպես կարելի է բացատրել այն փաստը, որ Ռուսաստանի նախագահը Բաքվում Ալիևի հետ Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան տրանսպորտային ճանապարհի հարցի շուրջ քննարկումից հետո մեկ շաբաթ անց զանգահարում է Ադրբեջանի նախագահին և կրկին քննարկում այդ նույն հարցը, որը նրանց պաշտոնական հայտարարություններում արձանագրվում է իբրև Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջապակում։ Ռուսաստանի նախագահը կրկին պնդել է, թե պատրաստ է աջակցել երկու երկրներին տեղահաղորդության պայմանագրի և տեսամանների դելիմիտացիայի, ինչպես նաև երկու երկրների միջև տրանսպորտային հաղորդակցության ապաշրջափակման հարցերում ընդունելի լուծումներ գտնելու համար։ Նշենք, որ հայտնի չէ, թե ինչպես է արձագանքել Ադրբեջանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Բաքվում կատարած առաջարկին, բացի ընդհանուր շնորհակալական խոսքերից, որ Ալիևը ասել է Պուտինին նրան օժանդակելու պատրաստակամության համար։ Հայտնի չէ նաև, թե արդյոք պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել այս հարցերի շուրջ, սակայն ամենակարևորը թերևս Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքն է, որի մասին տեղեկացանք շաբաթ օրը տեղի ունեցած նրա մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Վարչապետը դիվանագետորեն մերժեց, ասաց, թե գերադասում է երկկողմ ձևաչափը ուղիղ բանակցությունները Ադրբեջանի հետ։ Պարզվում է, վարչապետն այդ մասին ասել է նաև Վլադիմիր Պուտինին, և վերջինս զանգահարել էր իրեն Ալիևի հետ հանդիպումից հետո։
Մեր բոլոր միջազգային գործընկերների աջակցությունը խաղաղության գործընթացում գնահատում ենք և բարձր ենք գնահատում, և մյուս կողմից պիտի ասեմ, որ ինչպես նկատել եք տևական ժամանակ Ադրբեջանի հետ աշխատանքը տեղի ունենում երկկողմ ձևաչափով, և ընդ որում կարող ենք ասել, որ երկկողմ այդ ձևաչափը այս ընթացքում որոշակի արդյունավետություն է ցույց տվել, սկսած նախորդ տարվա դեկտեմբերի համատեղ հայտարարությունից շարունակած սույն թվականի ապրիլի 19-ի հայտարարությամբ։ Երեք էլ գիտեք, որ սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ աշխատանքի կանոնակարգը ստորագրվեց, և մենք կարծում ենք, որ նաև պետք է կողմնորոշվենք այս հարցում, որովհետև ընդհանուր ըմբռնումը եղել է այն, որ այս փուլում մենք աշխատում ենք երկկողմ ձևաչափով, և քանի դեռ այդ ձևաչափով կարողանում ենք առաջ գնալ, կարծում եմ ճիշտը հենց այդ ձևաչափն է։ Ես այդ մասին ուղիղ և անկեղծ ասել եմ նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին մեր վերջին հեռախոսային զրույցի ընթացքում։
Իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությանը Հայաստանի ԱԳՆ-ի տրված քննադատական արձագանքը նույնպես հաստատում են, որ Հայաստանի համար այդ առաջարկները անընդունելի են։ Լավրովը պնդում է, թե Հայաստանի ղեկավարությունը սաբոտաժի է ենթարկում Սյունիքի մարզով անցնող կոմունիկացիաների ապաշրջափակման շուրջ համաձայնությունը։
К сожалению, в том, что касается коммуникаций через Սյունիքский район Армении,
ցավոք, ինչ վերաբերում է Հայաստանի Սյունիքի մարզով անցնող հաղորդակցություններին, ապա հենց հայաստանյան ղեկավարությունն է սաբոտաժի ենթարկում պայմանավորվածությունը, որի տակ ստորագրել է վարչապետ Փաշինյանը։ Դժվար է հասկանալ, թե որն է նման դիրքորոշման իմաստը։
Заложенная в рамках трёхсторонних встреч, трёхсторонних документов, она в полной мере сохраняет свою актуальность.
Լավրովի այս ղեկավարությունը Հայաստանի արտգործնախարարության պատասխանը խոսնակի մակարդակով ակնհայտ վերաբերմունքի ցուցադրություն էր Երևանի կողմից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարին պատասխանում է ոչ թե Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, այլ նրա խոսնակ Անի Բադալյանը։
Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի երեկվա հայտարարությունը ոչ միայն զուտ ափսոսանք է առաջացնում, այլև կասկածի տակ է դնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանի Դաշնության կառուցողական ներգրավվածությունը։ Երբեմնի միջնորդական առաքելություն ստանձնած 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրած դրա հիման վրա տարածաշրջանում խաղաղապահ զորախումբ տեղակայած պետության արտգործնախարարը չի կարող չտեսնել, որ չկա այդ հայտարարության գետ 1 անցքային կետվորն անդառնալիորեն խախտված չլինի, չնայած դրա ներքո Ռուսաստանի Դաշնության ստորագրությանը։
Հայաստանի արտգործնախարարության այդ կոշտ արձագանքը Լավրովի մեղադրանքին պաշտպանեց նաև Նիկոլ Փաշինյանը, դիտենք։
Կարծում եմ, արտաքին գործերի նախարարությունը պատշաճ արձագանք է տվել։ Ընդ որում, ես ուզում եմ հետևյալը ասել, որովհետև այն հայտարարությունը, որը առիթ էր դարձել արտաքին գործերի նախարարության արձագանքի, այդ հայտարարության մեջ փորձ էր արվում ասել, թե տարածաշրջանային կոմունիկացիաները չեն բացվում Հայաստանի սաբոտաժի պատճառով։ Ես կարող եմ ասել, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները չեն բացվել մինչև այս պահը, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք գործընկերների փաստաթղթի տրամաբանության հետ կապ չունեցող և դրան հակասող մեկնաբանությունների պատճառով։ Ընդ որում այդ մեկնաբանությունները երբեմն հակասել են Ռուսաստանի, երբեմն չէ, շատ հաճախ, և հիմնականում հակասել են Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի կամ նույնիսկ 9-ի հնարավորի հրամանագրի ձևակերպումներին, որոնց մասին ես մի քանի անգամ խոսել եմ։ Ինչ վերաբերվում է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեմային, Հայաստանը ոչ միայն այդ թեման սաբոտաժ չի անում, այլև լրջորեն շահագրգռված է, և դուք ծանոթ եք այս նախագծին, և այդ նախագիծը կոչվում է խաղության խաչմերուկ։ Ընդ որում ես պետք է ասեմ, որ նաև Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք գործընկերներից ստացել եմ արձագանք այն մասին, որ իրենք աջակցում և ողջունում են խաղաղության խաչմերուկը։ Այստեղ շատ տարօրինակ տարընթերցումներ կան մի քանի գերատեսչությունների միջև, կամ առնվազն իմ լսած գնահատականների միջև, և այստեղ հույս ունեմ շփոթության մասին է խաղաղության խաչմերուկը, և իմիջիայլոց ասեմ ձեզ, չափազանցություն չկա, մենք այս նախագծի իրագործումը պատրաստ ենք սկսել հենց վաղը։ Ընդ որում ավտոմոբիլային ճանապարհներով մենք պատրաստ ենք ճանապարհները բացել հենց վաղը։
Մյուս կողմից Բաքվից հնչող պահանջները Հայաստանի Հանրապետության փոփոխության մասին չեն դադարում, ադրբեջանցի պաշտոնյաները անվերջ պնդում են, թե Հայաստանի Հանրապետությունից պետք է հանվեն այն դրույթները, որտեղ տարածքային պահանջներ կան ադրբեջանի նկատմամբ, ինչը խաղաղության պայմանագրի կնքման գլխավոր խոչընդոտն է։ Այս մասին հայտարարությամբ հանդես եկավ ադրբեջանի արտգործնախարար Անկարայում Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ հանդիպման ժամանակ, դիտենք։
Մուսպետ դինամիկա մշայդ օլնոր։
Չնայած այն հանգամանքին, որ բանակցային գործընթացում դրական դինամիկա է նկատվում և համաձայնեցված է պայմանագրի նախագծի զգալի մասը, Հայաստանի սահմանադրության և մի շարք այլ իրավական ակտերում Ադրբեջանի ու Թուրքիայի նկատմամբ տարածքային պահանջները դեռ պահպանվում են։
Սակայն Հայաստանի իշխանությունները մերժում են Ադրբեջանի ու նաև Թուրքիայի պնդումները սահմանական փոփոխության մասին։ Սահմանադրությունը Հայաստանի ներքին դրա վրա մանրամասն մասնագիտական աշխատանք պետք է կատարվի, դրվի հանրային քննարկման, ինչը ժամանակ է պահանջում։
Հանրակրկին, այսպես ասած, նախատեսվում է արդեն նոր պայմանավորվածության արդյունքում 2027 թվականը, դա նշանակում է, որ այդ բարդ փաստաթղթի վրա աշխատելու ենք մանրամասն հանրային քննարկումներով, նաև բոլոր մասնագետների հետ աշխատելով, ոչ թե հրատապ։
Իր ասուլիսում վարչապետ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև ադրբեջանի այդ պահանջին, հակադարձելով, թե Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ նույնպես կան տարածքային պահանջներ Հայաստանի նկատմամբ, բայց Հայաստանը չի պահանջում փոխել սահմանադրությունը, քանի որ խաղաղության պայմանագրում կա ձևակերպում, որ երկու երկրների ներքին օրենսդրությունները չեն կարող ազդել խաղաղության պայմանագրի վրա։ Ասուլիսից հայտնի դարձավ, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնեցրել են խաղաղության համաձայնագրի 13 հոդվածներ, մնացել են ընդամենը 3 հոդված։ Վարշավետը առաջարկել է Ադրբեջանին ստորագրել այնինչ արդեն համաձայնեցված է։
Խաղաղության պայմանագրի նախագծում, վերջին նախագծում մենք ունենք 17 հոդված, 17 հոդվածի նախագիծ, 17 հոդվածից 13-ը լիարժեք համաձայնեցված են ներառյալ նախաբանը։ Եվս 3 հոդված
բաղկացած է մեկից ավելի նախադասությամբ, նախադասությունից, եւ այդ հոդվածների մեծամասնության բառապաշարը համաձայնեցված է։ Որն է մեր առաջարկի էությունը։ Մեր առաջարկի էությունը հետևյալն է. վերցնել բոլոր համաձայնեցված հոդվածները եւ ձևակերպումները եւ դա ստորագրել որպես խաղաղության պայմանագիր, որտեւ հենց ինքը կա նաեւ խաղաղության պայմանագիր, եւ ինչու ենք մենք դա հնարավոր համարում, որովհետեւ ըստ էության այնտեղ արձանագրված են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղության բոլոր սկզբունքները, ըստ էության ներողություն բոլոր հիմնարար սկզբունքները, արդեն իսկ համաձայնեցված հոդվածներում կա մեխանիզմ, որը հնարավորություն է տալիս մշտական գոյություն ունեցող հարթակում քննարկել բոլոր հնարավոր հարցերը, որոնք կապված են խաղաղության պայմանագրի իրականացման հետ։ Եվ գումարած դրան ենթադրվում է, որ այդ պայմանագրի ստորագրումից հետո նաև դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատվեն երկու երկրների միջև, ինչը լրացուցիչ պլատֆորմ կդառնա բոլոր հնարավոր հարցերը քննարկելու համար։
Ուրբաթորը հայտնի դարձավ նաև, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնեցրել և ստորագրել են այն սկզբունքները, որոնց հիման վրա շարունակելու են սահմանազատումը հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով։ Այժմ Բեռլինից իմ հյուրն է գերմանացի հայտնի փորձագետ Շտեֆան Մայստերը, որը Գերմանիայի արտաքին հարաբերությունների խորհրդի, Արևելյան Եվրոպայի, Ռուսաստանի և Կենտրոնական Ասիայի կառավարման կենտրոնի ղեկավարն է։ Mr. Meister, thank you for the...
Paul Meister, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Սկսենք Կովկասյան տարածաշրջանից։ Անցյալ շաբաթ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այցելել է Բաքու։ Այցը տեղի ունեցել ուկրաինական զորքերի Ռուսաստանի Կուրսկի շրջան ներխուժման ֆոնին։ Թվում էր, թե նա փորձում է ցույց տալ, որ ամեն ինչ կարգին է, չնայած այդ ներխուժմանը։ Նա հանգիստ մարդու տեսք ուներ և նույնիսկ ժպիտը դեմքին հանդիպում էր Ադրբեջանի ղեկավարի և նրա կնոջ հետ։ Այնուամենայնիվ նրա այցը կարող էր ավելի հրատապ նպատակ ունենալ։ Ինչ է կարծում, ինչու նա նախընտրեց գնալ Բաքու այդքան կրիտիկական պահին։
So we know that Putin is not relaxed. We know that he's
Մենք գիտենք, որ Պուտինը հանգիստ չէ։ Մենք գիտենք, որ նա շատ զայրացած է, որ ռուսական հետախուզությունը պատրաստ չէր այս ուկրաինական հարձակմանը։ Այնպես որ կարծում եմ, դրանով նաև փորձում էր տպավորություն ստեղծել սեփական հասարակության համար, որ իբր ամեն ինչ կարգին է, որ սա ընդամենը փոքր միջադեպ է Ռուսաստանի համար։ Բայց ես չեմ կարծում, որ դա էր գլխավոր խնդիրը, որի համար եւս 2 օր անցկացրեց Բաքվում։ Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանն ավելի է կարևորվում Ռուսաստանի համար Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի ֆոնին։ Այն դարձել է շատ կարևոր կապ հյուսիս հարավմիջանցքում դեպի Իրան, որը Ռուսաստանի հիմնական գործընկերն է այս պատերազմում, և հետագայում նաև դեպի Հնդկաստան, որը ոչ միայն ռուսական նավթի, այլ նաև այլ ապրանքների համար վաճառքի հիմնական շուկաներից մեկն է դարձել այս պատերազմի ֆոնին։ Այսպիսով ես կասեի, որ խոսքը գնում է Ադրբեջանի ռազմավարական դիրքի մասին այս պատերազմի շրջանում, բայց ես կարծում եմ, որ դա ավելին է, քան միայն սա։ Խոսքը նաև Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին ավելի շատ գազ մատակարարելու մասին է։ Նրանք պնդում են, որ դա ներքին սպառման համար է, որ Ադրբեջանը կարող է ավելի շատ գազ արտահանել Եվրոպա։ Մենք չգիտենք, արդյոք կա նաև ռուսական գազ, որն արտահանվում է Եվրոպա, բայց կարծում եմ, որ հաստատ կա Ռուսաստանի կողմից հետաքրքրություն օգտագործելու Ադրբեջանը նաև ռուսական գազ արտահանելու համար։ Նախկինում եղել են նաև այլ հանդիպումներ, և ես կարծում եմ, որ երրորդ պահն այն էր, որ Ադրբեջանը այժմ Հարավային Կովկասում տարածաշրջանային անվտանգության կարգի հիմնական ձևավորողն է։ Դա մարտահրավեր է նաև տարածաշրջանում Ռուսաստանի դերի համար։ Եվ միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք մերձեցում երկու կողմերի միջև որոշակի հարցերի շուրջ համաձայնության գալու համար։ Կարծում եմ, քննարկվելու է նաև Իրանի հարցը։ Նրանք քննարկել են նաև միջանցքը, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը Հայաստանի Թուրքիայի հետ հարաբերությունները։ Այսպիսով կարծում եմ, որ Պուտինի համար Ադրբեջանն ու Ալիևը այժմ ավելի կարևոր են, քանի որ ուկրաինական պատերազմով պայմանավորված Ռուսաստանի համար Հարավային Կովկասը ավելի կարևոր է դարձել։
Քիչ հետո ավելի մանրամասն կխոսենք ուկրաինական ներխուժման մասին, բայց նախ ըստ ձեզ, ինչու է Պուտինը հանկարծ փորձում բարձրացնել Մոսկվայի դերը հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացում։ Արդյոք նրա այցը Սյունիքի մարզով անցնող տրանսպորտային երթուղու վրա ռուսական վերահսկողություն ապահովելու փորձի հետ էր կապված, ինչ եք կարծում։
No, I think it's obvious that Russia is out of the negotiations. Yeah, it has no key role anymore. It has.
Ոչ, կարծում եմ, որ ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը դուրս է բանակցությունների ձայն, այլևս առանցքային դեր չունի։ Նա Ղարաբաղից դուրս է բերել նաև իր այսպես կոչված խաղաղապահներին։ Այսպիսով այն այլևս զորքեր չունի գետնի վրա։ Նա փորձում է դերակատարում ունենալ այս հարցում, գուցե նաև աջակցել Ադրբեջանին ինչ-որ փաստարկներում, փորձում է ինչ-որ հսկողություն ստանալ միջանցքների հանդեպ եւ դերակատարություն ունենալ այս հարցում։ Եվ մենք տեսանք նաև, որ Պուտինը Ալիևին ասում էր, ես վարչապետ Փաշինյանին կտեղեկացնեմ մեր այստեղի բանակցությունների մասին։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ նա նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև իր խաղն է տանում, մի բան, որ Ռուսաստանը միշտ էլ արել է անցյալ տասնամյակներում։ Այն փորձում է մնալ դերակատար, խաղացող այս հակամարտության մեջ այս տարածաշրջանում, և դա է պատճառը, որ ես կարծում եմ, որ նա ավելի շատ է ներգրավում Ադրբեջանի հետ, որն այս պահին գերիշխող դերակատար է Հարավային Կովկասում,
which is at the moment the dominant actor in the South Caucasus.
Հասկանալի է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է վերահսկել Հայաստանով անցնող ճանապարհը, որը կկապեր Ադրբեջանի, Նախիջևանի եւ Թուրքիայի հետ, հնարավոր է այնտեղ տեղակայելով իր սահմանապահներին։ Հայաստանը համաձայն չէ եւ պարզ չէ, թե ինչպես են վերաբերում դրան Ադրբեջանն ու Թուրքիան։ Բարեմուտքը հատկապես ԱՄՆ կտրականապես դեմ է դրան, եւ դրա մասին հստակ հասկացրել են թե Հայաստանին եւ թե Ադրբեջանին։ Թվում է, թե Ռուսաստանը վերջին քայլն է անում իր ազդեցությունը պահպանելու համար, այս երթուղին վերահսկելու հնարավորություն ստանալու համար։ Լավրովի մեկնաբանությունը, թե Հայաստանի կառավարությունը սաբոտաժի է ենթարկում տրանսպորտային ուղիների բացման հարցը, կարող է հիմնավորել այս կարծիքը։ Ինչ մտքեր ունեք այս հարցի շուրջ։
Sure, Russia is trying to keep his foots, yeah, in the transit routes. I think there might be even agreement also with Baku on this. I don't think that
Իհարկե Ռուսաստանը փորձում է իր ոտքը պահել տարանցիկ ուղիներում, կարծում եմ, որ այս հարցում կարող է պայմանավորվածություն լինել նաև Բաքվի հետ։ Չեմ կարծում, որ Իրանը այս պահին համաձայն է որևէ միջանցքի հետ, լինի դա ռուսական զորքով թե առանց նրանց։ Կարծում եմ, որ Ադրբեջանի կամ անուղակիորեն Թուրքիայի կողմից վերահսկվող նման միջանցքի նկատմամբ Իրանում միանշանակ շահագրգռվածություն չկա։ Այսպիսով կարծում եմ, որ այս պահին հարցը ավելի շատ Թեհրանի հետ է, ու ես Բեկում չեմ տեսնում այս հարցում, ու չեմ տեսնում նաև որևէ լծակ, որով Ռուսաստանը կարող է այս հարցը առաջ մղել։ Գիտենք նաև, որ այժմ ռուսական կողմից հայկական կոնյակի և ելակի հետ կապված խնդիրներ կան, ուստի ես կասեի, որ ռուսական կողմից Հայաստանի վրա ճնշումների մի քանի տարեր կան, բայց ես չեմ տեսնում ճիշտ ասած ռուսական կողմի մեծ լծակը այլ դերակատարների շահերի, ինչպես նաև այս ամենում Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների ներգրավվածության աճի պատճառով։ Այնպես որ ես չեմ ասում, որ սա կփոխի ամբողջ խաղը, բայց տեսնում եմ թուլացած Ռուսաստան, որը փորձում է, բայց այս պահին լծակներ չունի շահերը իրոք առաջ մղելու համար։
But I rather see a weakened Russia which tries but has not the leverage at the moment to push its interests really through.
And we also have seen Մենք տեսել ենք նաև Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունը, բավականին անսովոր կոշտ հայտարարություն ի պատասխան Լավրովի մեկնաբանությունին, և դա արվել է ոչ թե արտգործնախարարի, այլ ԱԳՆ խոսնակի կողմից։ Կարծում եմ առաջին անգամ է, որ երիտասարդ խոսնակի մակարդակով Սերգեյ Լավրովին այսպիսի կոշտ պատասխան է տրվում։ Ինչ կարծիքի եք այս մասին, կարծեք թե նրանք իջեցնում են Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ շփվելու մակարդակը, այդպես չէ՞։
To Sergei Lavrov, what do you think about this? Like they're downgrading Russian foreign minister.
No, I think there's definitely a trend of alienation between.
Դե ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև միանշանակ օտարման միտում կա։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտում եւ հասարակության մեջ այլևս չկա վստահություն Ռուսաստանի նկատմամբ։ Նախկինում տեսանք նաեւ Հայաստանի խորհրդանի խոսնակի մի քանի այլ հայտարարություններ, որոնք բավականին կոշտ էին։ Այնպես որ ես սա իսկապես նոր բան չեմ համարում։ Ես իսկապես տեսնում եմ հայկական կողմից բավականին բուրըն արձագանքներ Հայաստանի վրա ռուսական ճնշումների վերաբերյալ։ Ռուսաստանը իհարկե տնտեսական լծակներ ունի Հայաստանի վրա, բայց ես կարծում եմ, որ նման հայտարարությունները կարող են որոշակիորեն մեծացնել Փաշինյանի կառավարության հանդեպ ժողովրդի կողմից աջակցությունը, քանի որ նա իսկապես կոշտություն է դրսևորում Ռուսաստանի և ռուսական կողմից նման հայտարարությունների նկատմամբ։ Այնպես որ ես այստեղ ավելի շուտ տեսնում եմ հարաբերությունների հետագա անկում, բայց ես նաև իրականում չեմ տեսնում Հայաստանի ամբողջական անջատում Ռուսաստանից, այսպիսով ես կարծում եմ, որ կան նաև այլ բանակցություններ, այլ մակարդակներում, որտեղ երկուսն էլ ներգրավված են միմյանց հետ, ուստի ես նույնպես չէի գերագնահատի նման հայտարարությունները։
Մի փոքր
կմանամասնեք այդ մասին։ Դուք ասացիք, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև չկա ամբողջական անջատում և որ երկու կողմերն են շարգրված են շարունակել գործակցել Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում։ Դա եք փորձում ասել։
No, we had a call of Putin also after the Aliyev Azerbaijan.
Ադրբեջան կատարած այցից եւ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել նաեւ Փաշինյանի հետ եւ կան նաեւ այս տնտեսական հարաբերություններ։ Հայաստանը նաեւ կախվածություն ունի առևտրից, գազի ոլորտում եւ այլն, այնպես որ կարծում եմ, որ այս պահին հնարավորություն չկա։ Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալը չափազանց թանկ է։ Հայաստանը նույնպես շահում է Ռուսաստանի կողմից պատժամիջոցների շրջանցումից եւ Ռուսաստանի հետ առևտրից։ Եվ նաև կարծում եմ, որ մինչ օրս Ռուսաստանն իրականում չի սրել իր հարաբերությունները Հայաստանի հետ այն աստիճանի, որ իսկապես կհանգեսներ լիակատար անջատման։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ մենք տեսնում ենք շատ ռետորաբանություն, որը ցույց է տալիս, որ կա մի տեսակ ուժ երկու կողմից էլ, բայց ես տեսնում եմ բավարար տնտեսական հարաբերություններ եւ կախվածություններ, հատկապես հայկական կողմից, ինչը կարծում եմ նշանակում է, որ հարաբերությունները դեռ շարունակվում են եւ բիզնեսը նույնպես շատ առումներով շարունակվում է։
Which means for me there are still relations going on and business is also going on in many ways.
So what do you think about CSTO? Do you think Armenia will quit or
Ինչ կարծիք եք հապկի մասին, ինչ եք կարծում, Հայաստանը դուրս կգա այնտեղից, ինչ է կատարվում այդ հարցում, նաև տեսնում ենք, թե ինչ արտահայտություններ է անում Բելարուսի նախագահ Հայաստանի վերաբերյալ, ասելով, թե դուք մեզնից բացի ոչ մեկին պետք չեք, եւ դա իսկապես բավականին վիրավորական էր հայերի համար։ Ինչ կարծիք եք այդ մասին?
A reaction from Armenia, they just what do you think about that?
Վստահ չեմ, որ Հայաստանն իսկապես դուրս կգա հապկից, քանի որ դա կլինի էսկալացիայի հաջորդ մակարդակ, բայց մյուս կողմից կարծում եմ, որ հապկն այնուամենայնիվ այժմ անգործունակ է, դա այլևս գործող անվտանգային հաստատություն չէ։ Ռուսաստանն այլևս ոչինչ չունի դրամադրելու հապկ անդամ երկրներին, քանի որ նրան անհրաժեշտ է իր ողջ ռազմական տեխնիկան Ուկրաինայում։ Այսպիսով դա ինչ որ արմով կեղծ հաստատություն է եւ դրանից շատ բան չի մնացել, դա անգործունակ հաստատություն է։ Կարելի է մի կերպ խաղալ դրա հետ, բայց դա չի ազդում հարաբերությունների վրա։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի համար տնտեսական եւ էներգետիկ հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ շատ ավելի կարեւոր են, քան անվտանգության ոլորտի հարաբերությունները, քանի որ Հայաստանն իսկապես փորձում է անվտանգության ոլորտի այլ ընտրանկային գործընկերներ ձեռք բերել, իդեմս Հնդկաստանի, Ֆրանսիայի, նաեւ համագործակցելով ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության հետ։ Այնպես որ ես չեմ տեսնում, որ Ռուսաստանը տեսանելի ապագայում որևէ լուրջ դերակատարում կունենա Հայաստանի անվտանգության համար, բայց իհարկե Ռուսաստանը, որը կայսրության նախկին կենտրոնն է, իր հարևաններին դիտարկում է որպես իր ծայրամաս, եւ հիմա այն պետք է բանակցի նաեւ այսպես կոչված պերիֆերիկ ծայրամասային երկրների հետ։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ այն կոշտ է արձագանքում նման քննադատություններին եւ տարանջատմանը։ Դա անշուշտ միտում է, մենք տեսնում ենք ռուսական կայսրության հետ խորհրդային տարածքի քայքայման արագացում, եւ մենք կտեսնենք, թե ինչպես է Հայաստանը շարունակում հեռանալ Ռուսաստանից։ Այսպիսով ես այստեղ այլևս չեմ տեսնում որևէ ինտեգրում։
Հիմա խոսենք Ուկրաինայի մասին։ Ինչ եք կարծում, ինչպես հաջողվեց գաղտնի պահել նման ծավալուն ռազմական գործողությունը, ինչպես եղավ, որ Կուրսկի ներխուժումը դարձավ հնարավոր, ինչպես եղավ, որ ռուսական ուժերն այնքան տապալվեցին, որ 100-ից ավելի բնակավայրեր անցան Ուկրաինայի վերահսկողության տակ։
So I think it's definitely a failure of Russian intelligence services.
Կարծում եմ, որ դա միանշանակ ռուսական հետախուզական ծառայությունների ձախողումն է։ Իմ աղբյուրներն ինձ ասում են, որ իրենք գիտեն, որ ինչ-որ բան է կատարվում, բայց այդ տեղեկատվության ընթացք չի տրվել Մոսկվայի ռազմական եւ քաղաքական ղեկավարության կողմից, քանի որ նրանք չեն սպասում, որ ուկրաինացիներն իսկապես կգնան նման քայլի։ Ուկրաինացիները նաեւ օգտագործեցին այն հնարավորությունը, որ Ռուսաստանը ցանկանում էր հարձակվել Կուրսկի շրջանից դեպի Ուկրաինա և ականազերծեցին այս տարածաշրջանի բազմաթիվ տարածքներ։ Այսպիսով մի պատուհան կար, որտեղ նրանք ներս մտան նախքան Ռուսաստանը կհարձակվեր Ուկրաինայի վրա։ Այսպիսով դա, կարծում եմ, բավականին լավ պատրաստված ռազմական գործողություն էր Ուկրաինայի ռազմական շտաբի կողմից։ Ենթադրում եմ, որ դրան աջակցել են նաև արևմտյան հետախուզական ծառայությունները։ Նրանք այս հարձակման համար օգտագործել են նաև արևմտյան զենքեր և դրա համար շատ լավ պատրաստված զորքեր։ Ուստի կարծում եմ, որ դա բավականին անակնկալ և խելացի քայլ էր Ուկրաինայի կողմից, բայց դա չի խանգարում Ռուսաստանին առաջարկվել Դոնբասում։ Նրանք շուտով կվերցնեն Դոնբասի ևս մեկ առանցքային քաղաք, ինչը կխաթարի ուկրաինական լոգիստիկան։ Այսպիսով դա ավելի շուտ նվաստացում է Պուտինին և ռուսական զինված ուժերի գլխավոր շտաբին, քան իրականում մեծ փոփոխություն խափանելու ռուսական ներխուժումն ու Դոնբասում առաջխաղացումը այս պահին
in Donbas region at the moment.
Գարմանալի է, թե ինչպես ռուսական հասարակությունը և Վերնախավը դեռ կարող են աջակցել ներկայիս ղեկավարությանը նման խոշոր ռազմական պարտությունից հետո։ Ռուսական անպարտելիության ևս մեկ առասպել փլուզվեց, հոդս ցնդեց։ Նախ 3 օրում Կիևը գրավելու բլիցկրիգի ծրագիրը ձախողվեց, հիմա էլ ուկրաինացիները վերահսկում են Ռուսաստանի տարածքի գրեթե 1200 քառակուսի կիլոմետր հատվածը։ Այն ամենայնիվ հետևանքներ չկան։ Վլադիմիր Պուտինը շարունակում է ղեկավարել երկիրը առանց հանրային դժգոհության կամ բողոքի։ Ինչով եք դա բացատրում։ Հիշում եմ, պատերազմի սկզբում, երբ Արևմուտքը պատժամիջոցներ սահմանեց Ռուսաստանի նկատմամբ, կար համոզմունք, որ այդ պատժամիջոցները կսնանկացնեն երկիր և կհանգեցնեն հանրային ընդվզման, բայց ոչինչ չեղավ։
But I think there will be consequences for the Minister of Defense and also for some leading people in the intelligence service as we saw it.
Կարծում եմ, որ պաշտպանության նախարարի եւ նաեւ հետախուզական ծառայության որոշ պաշտոնյաների համար կլինեն հետևանքներ, ինչպես դա տեսանք անցյալ տարի Պրիգոժինի հետ կապված իրադարձություններից հետո։ Այն ժամանակ էլ համակարգումի տեսակ մաքրում կար, բայց ես կարծում եմ, որ դա ձեր հարցը չէր։ Դուք գիտեք, թե ինչպես է աշխատում Ռուսաստանը։ Կարծում եմ, դա քիչ թե շատ пассив հասարակությունն է, ցող ապակահականացված հասարակություն ունեցող երկիրը, որն առավելապես ապրում է քարոշչական փուչիկի ապատեղեկատվության փուչիկի մեջ։ Նրա հասարակությունը մանիպուլյացիայի է ենթարկվում լրատվամիջոցների կողմից։ Այնտեղ անկախ լրատվամիջոցներ կամ այլ ընտրանքային քննարկումներ չկան։ Ռուսական քարոշչական հերոստատեսությամբ մենք իսկապես տեսանք որոշ քննադատական քննարկումներ Կուրսկի դեպքերի վերաբերյալ, բայց նույնիսկ այդ քննարկումները վերահսկվում են։ Ամբողջ հանրային դիսկուրս սա գտնվում է Կրեմլի վերահսկողության տակ, եւ հետո մենք ունենք բռնաճնշման հսկայական ապարատ ցանկացած այլ ընտրանքային կարծիքի դեմ, այնպես որ կարծում եմ, հասարակության համար ռեժիմի հասցեին որևէ քննադատության տեղ չկա։ Ես չեմ տեսնում որևէ ընդդիմություն, որ մի վիճակի լինի մարտահրավեր նետել Պուտինին։ Մենք տեսանք որոշակի քննադատություն Կուրսկի շրջանում, սոցիալական ցանցերում մենք տեսանք նաեւ Կուրսկ ուղևորված ու այնտեղ զոհված կամ ուկրաինական ուժերի կողմից գերեվարված ժամկետային զինծառայողների մայրերին։ Ռուսաստանում ժամկետային զինծառայողներին օգտագործում են ուկրաինացիներին կանգնեցնելու համար։ Դա շատ բնորոշ է Ռուսաստանին, ռուսական պետությանը, բայց հասարակությունն այս պահին այնքան վերահսկողության տակ է, ու ինչ որտեղ այն նաև աջակցում է ռեժիմին, քանի որ այն ունի այս կայսերական ժառանգությունը։ Այս պահին ես պարզապես չեմ տեսնում ուժեր, որոնք կարող են մարտահրավեր նետել Պուտինին այս
տեսանկյունից։
Yeah, but what I'm trying to ասած նայն է, թե ինչու չկա ապստամբություն նույնիսկ ղեկավարության ներսում, հեղաշրջման փորձ կամ նման մի բան, իսկապես տարօրինակ է։
It's really strange.
Naya, I'm not so sure if it's strange. We see how the
Ես այնքան էլ վստահ չեմ, որ դա տարօրինակ է։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է արևմուտքը միշտ մտածում, որ այսպես կոչված լիբերալները, համակարգային լիբերալները կարող են փոխել ռեժիմը եւ ազատականացնել ու ժողովրդավարացնել Ռուսաստանը, բայց նրանք ծառայում են Պուտինյան համակարգին կամ Պուտինյան համակարգի մաս են կազմում եւ նաեւ օգնում են երկրին տնտեսապես գոյատևել պատերազմի պայմաններում։ Այնպես որ կարծում եմ, որ ռուսական էլիտաների մեջ կա մեծ հավատարմություն Պուտինի հանդեպ։ Համակարգը նույնպես կառուցված է այս հավատարմության վրա, գրեթե ոչ մեկին թույլ չեն տվել լքել երկիրը։ Նրանք բոլորը պետք է ծառայեն Պուտինին, չեմ կարծում, որ դրանք կանջատվեն այս համակարգից, քանի որ դեռ համակարգում պաշխված են բավարար ռեսուրսներ ու որտեղ ժողովրդը կարող է օգտվել համակարգից։ Իսկ ռեսուրսները բավարար են, քանի որ Ռուսաստանը նավթ ու գազ է վաճառում համաշխարհային շուկայում, եւ հետո կա ԱԴՑ-ի կողմից ստեղծված բռնաճնշումների համակարգ, որը բոլորին ստիպում է մնալ այդ համակարգում, եթե ուզում ես աշխատել այս համակարգի դեմ, ի վերջո կհայտնվես համակենտրոնացման ճամբարում կամ համակարգը կսպանի քեզ։ Այնպես որ չեմ կարծում, որ մարդկանց համար շատ տեղ է թողնված, եւ հետո նրանք այս պահին ավելի շուտ համահունչ են այս վարչակարգի հետ։ Բայց իհարկե ես կհամաձայնեի ձեզ հետ, մենք տեսնում ենք Պուտինյան համակարգի իշխանության ուղղահայացի թույլ կողմերը։ Բաց քննադատություն չկա Պուտինի համար, այլևս ուղիչներ չկան, իսկ դա թույլատրում է, խաթարում է համակարգի լեգիտիմությունը միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ հեռանկարում, եւ դա կբերի փոփոխությունների։ Իմ կարծիքով Ռուսաստանը չի կարող հաղթել այս պատերազմում, նույնիսկ մուտքի Ուկրաինային դրամադրվող սահմանափակ աջակցության պայմաններում, այնպես որ կարծում եմ, դա կթուլացնի եւ կխաթարի ռուսական պետության եւ Պուտինյան համակարգի գործունեությունը։
Russia cannot win this war in my opinion, despite the limited support of the West. So I think it will weaken and undermine also the very functioning of the Russian state and the Putin system.
And there is also now new
Եվ հիմա կա նաև նորաստեղ ցերիտար բյուրոկրատիա, որն իրոք օգուտ է քաղում այս պատերազմից եւ ֆինանսապես եւ այլ կերպ։ Այդպես է, ինչ եք կարծում։
What do you think?
Not only the administration is
Ջանիչ շահում է ոչ միայն վարչակազմը, այլև հասարակության միստ վար զանգված, հատկապես աղքատ մարզերում, որտեղից էլ հավաքագրվում են զինվորների մեծ մասը։ Այս մարզերում այնքան գումար է ծախսվում զինվորի աշխատավարձի վրա, ինչպես նաև որպես զոհված զինվորների կյանքի համար տրվող փոխհատուցում, որ այնտեղ կենսամակարդակի բարձացում ենք տեսնում, խոսքը հատկապես աղքատ մարզերի մասին է։ Հսկայական ներդրումներ են արվում Ռուսաստանի ռազմական արդյունաբերության մեջ։ Այսպիսով Ռուսաստանում կա աշխատուժի պակաս, կա աշխատավարձերի բարձրացում, ընդհանուր օգուտներ կան հասարակության համար։ Կարծում եմ, որ Պուտինն էլ դա գիտի, նա դեռ հասարակության մեծամասնությանը հեռու է պահում պատերազմից։ Այսպիսով դեռևս մեծ մոբիլիզացիա, զորահավաք չկա, դա ավելի շուտ վերաբերում է էթնիկ շրջանների, ավելի աղքատ շրջաններին, որտեղից էլ տանում են ժամկետային զինծառայողներին կամ զինվորներին, բայց երկրում մեծ զորահավաք չկա։ Եվ այս մարդկանց համար հսկայական գումարներ են վճարում, այսպիսով նրանց վճարում են զոհվելու համար։ Իսկ հասարակությունը կարծես ընդունում է դա, եւ նաեւ վերնախավը մասամբ ընդունում է դա։
Being killed, yeah, and that this society seems to accept it, and also the elite is partly accepting this.
Բայց եկեք քննարկենք Ուկրաինայի ռազմական սահմանապակումները։ Ձեր կարծիքով ինչու Գերմանիան, Միացյալ Նահանգները եւ ՆԱՏՕ-ի որոշ այլ երկրները թույլ չեն տալիս Ուկրաինային օգտագործել իրենց տրամադրած հեռահար հրթիռային համակարգերը Ռուսաստանի ներսում գիրախները խոցելու համար, հատկապես հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը հարվածներ է հասցնում Ուկրաինային սեփական տարածքի խորքից։ Արդյոք կա մտավախություն, որ Ռուսաստանը կարող է պատասխանել մարտավարական միջուկային զենքով, որը
So I think we first have to say that Ukraine has shifted this red line. Which weapons it can use, which weapon it gets, and also its
Կարծում եմ նախ պետք է ասենք, որ Ուկրաինան փոխել է այս կարմիր գիծը, թե որ զենքը կարող է օգտագործել։ Այն այժմ օգտագործում է ամերիկյան, բայց նաև այլ զինատեսակներ Կուրսկի գործողություններում։ Այսպիսով այն դանդաղորեն փոխում է արևմուտքի կարմիր գիծը, բայց ես կարծում եմ, որ Ուկրաինայի հիմնական խնդիրն այն է, որ նա չի կարող օգտագործել հեռահար հրթիռներ Ռուսաստանի ռազմական ենթակառուցվածքներին հարվածներ հասցնելու համար։ Այս նպատակով նա դեռ օգտագործում է հիմնականում սեփական արտադրության դրոններ, եւ դա միանշանակ վերաբերում է ԱՄՆ-ին, բայց նաեւ Գերմանիային, որը վախենում է Ռուսաստանի հետ այս պատերազմի սերումից։ Ռուսաստանը կարող է որոշակի պահի օգտագործել նաեւ միջուկային զենք, գուցե ոչ միայն Ուկրաինայի, այլ նաեւ արևմուտքի դեմ։ Այն կարող է որոշակի պահի հարձակվել ՆԱՏՕ-ի վրա։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ այս քննարկումը կա Վաշինգտոնում, բայց նաեւ Բեռլինում։ Ես կարծում եմ, որ դա սխալ գնահատական է Ռուսաստանի վերաբերյալ։ Այո, Ռուսաստանը սրում է իրավիճակը, բայց այն խենթ չէ։ Այն չի օգտագործել միջուկային զենգեթե ռեժիմը գոյատևման առումով ճնշման տակ չլինի, բայց այն մոլորեցնում է արեմուտքին իր ապատեղեկատվությամբ այս խոսույթներով։ Կարծում եմ, որ դեռևս այս պահին ԱՄՆ-ի հատկապես Գերմանիայի ղեկավարները կարծում են, որ կա Ռուսաստանի հետ էսկալացիայի այս վտանգը։
And I think still at the moment US and especially also German leadership believes there is this risk of escalation with Russia.
Բարմայստեր, նոյեմբերին ԱՄՆ-ում կանցկացվեն նախագահական ընտրություններ, որտեղ կմրցեն փոխնախագահ Կամալա Հարիսը եւ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Եվրոպայում եւ ՆԱՏՕ-ում մտահոգություններ կան, որ եթե Թրամփը հաղթի Ուկրաինային աջակցող արևմտյան կոալիցիան, կարող է թուլանալ կամ նույնիսկ փլուզվել։ Ուղղակի կարծում եմ, թե Թրամփը կարող է պաշտպանել Ռուսաստանի մղելով Ուկրաինային զիջումների, այնուամենայնիվ մյուսները կարծում են, որ նա կարող է զարմացնել բոլորին եւ փոխարեն ճնշել Ռուսաստանին։ Անորոշ է նաև, թե արդյոք Կամալա Հարիսը կաջակցի Ուկրաինայի նույն ուժով, ինչ Բայդենն է անում։ Ինչ կարծիք եք։
What do you think about?
Ես չեմ ուզում ենթադրություններ անել Թրամփի մասին, քանի որ երբեք չգիտես, թե ինչ է անում նա։ Կարծում եմ, որ նա ուղղակի ինչ-որ առումով վստահելի մարդ է եւ շատ ռեակտիվ մարդ է։ Կարծում եմ, որ մենք պետք է հասկանանք, որ անվտանգության ապահովման առումով մենք կտեսնենք ԱՄՆ-ի հետ քաշվելը Եվրոպայից, ինչպես դա արդեն տեսել ենք անցյալում։ Եվրոպական երկրների համար այս պահին պատուհան կա Բայդենի նախագահությամբ եւ Ուկրաինայի համար ԱՄՆ-ի այս վերջին փաթեթի արկայության պայմաններում, բայց ես կարծում եմ, որ Ուկրաինայի աջակցության նման փաթեթալևս չենք տեսնի եւ մենք կտեսնենք ավելի քիչ ԱՄՆ ներդրումներ եվրոպական անվտանգության մեջ եւ սա միտում է, որն արդեն սկսել է Օբամայի օրոք։ Այնպես որ կարծում եմ, եթե եվրոպացիները չօգտագործեն հնարավորությունների այս պատուհանը սեփական կարողությունները զարգացնելու համար, իրենք բախվեն խնդիրների։ Մենք պետք է օգտագործենք այս պատուհանը անկախ նրանից, թե ով կլինի ԱՄՆ նախագահ, Թրամփը թե Հարիսը։ Թրամփի դեպքում այս դուրսբերումը կարող է ավելի արագ լինել։ Նա կարող է նույնիսկ բերել Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ից։ Քամալա Հարիսի նախագահության դեպքում Միացյալ Նահանգների Եվրոպայից հետ քաշվելը կարող է ավելի դանդաղ գործընթաց լինել, բայց եվրոպացիները պետք է մեծանան, նրանք պետք է դառնան ինքնիշխան սեփական անվտանգության առումով։ Նրանք պետք է դառնան, սրան այլընտրանք չկա։ Կարծում եմ, մենք արդեն տեսնում ենք Եվրոպայի կողմից ավելի մեծ ներգրավվածություն Ուկրաինայի հարցում, եւ մենք պետք է լրացնենք այս բացը, ու եթե մենք չլրացնենք այն, Ուկրաինան կպարտվի այս պատերազմին և դա կազդի Եվրոպայի անվտանգության վրա, դա միանշանակ այդպես է։ Այսպիսով մենք պետք է շատ իրատես լինենք այստեղ ու պետք է անենք այն, ինչի մասին խոսում ենք տարիներ շարունակ։
Now, do you think that this realization is happening now in Europe?
Այժմ Եվրոպայում կա այս գիտակցություն, այսինքն նրանք իրոք փորձում են դա անել, մտածելով, որ ինչ էլ որ լինի ԱՄՆ-ում, այն այնքան ուժեղ չի լինի, որքան Բայդենի վարչակազմի օրոք։ Ինչ եք կարծում?
During the Biden's administration, what would you think?
Դա տեղի է ունենում, բայց դա չափազանց դանդաղ է, դա շատ դանդաղ է ու քիչ, դա նման է Ուկրաինայի աջակցությանը, շատ դանդաղ է ու քիչ, դա արվում է քայլ առ քայլ։ Եվրոպան այսպես է գործում անդամ երկրներում հակասություններ կան, մենք շատ պացիֆիստական հասարակություն ենք, մենք Եվրոպայում ունենք տնտեսական ճգնաժամ եւ մարդիկ հարցնում են, թե ինչու են փող ծախսում պաշտպանության վրա, այլ ոչ թե սոցիալական խնդիրների լուծման համար։ Այսպիսով կարծում եմ, որ կան տարաձայնություններ, բայց կարծում եմ, որ դա եվրոպական էլիտաների պատասխանատվություն ությունն է եւ դա տեղի կունենա։ Կարծում եմ, մենք հիմա տեսնում ենք Եվրոպայում այն որոշումը, որ չի լինելու սեփական եվրոպական պաշտպանական քաղաքականություն, բայց լինելու է ՆԱՏՕ-ում եվրոպական թևի ուժեղացում եւ դա կլինի ապագան։ Կարծում եմ, մենք արդեն տեսնում ենք, թե ինչպես է Գերմանիան օրինակ գնում հակաօթային պաշտպանության համակարգեր եւ ինտեգրում այդ պաշտպանական համակարգերը կենտրոնական Եվրոպայի, հյուսիսային Եվրոպայի եւ արևելյան Եվրոպայի հետ։ Այսպիսով դուք կարող եք տեսնել նաեւ այս քայլերը։ Դա ժամանակ է պահանջում, դա թանկարժե դանդաղ է եւ Ռուսաստանը նաեւ կարող է փորձարկել այն, հասկանալու համար, թե կան արդյոք թույլ կողմեր, բայց կարծում եմ, որ այս գործընթացը սկսվել է եւ ես կասեի, որ Թրամփը պարզապես կարագացնի այդ գործընթացը։
And in Europe, socialists and liberal parties.
Եվրոպայում սոցիալիստական եւ ազատական կուսակցությունները կանգնած են մարդ արավելների առաջ միջդեռ։ Ազգայնական եւ աչակողմյան կուսակցությունները ավելի են համարապնդում իրենց դիրքերը։ Մեծ Բրիտանիան իհարկե բացառություն է։ Ինչ եք կարծում, որքան երկար կշարունակվի այս միտումը եւ կարող է դարձյոք հանգեցնել նրան, որ արմատական կուսակցությունները իշխանություն ստանան այնպիսի խոշոր եվրոպական երկրներում, ինչպիսիք են Գերմանիան եւ Ֆրանսիան։ Ֆրանսիան մինչև այժմ հաջողվել է խուսափել դրանից, բայց դա մտահոգիչ հեռանկար է Եվրոպայի եւ նաեւ մեր տարածաշրջանի համար։ Այս իրավիճակը կարող է շահեկան լինել Ռուսաստանի համար, վերցնելով նրա ազդեցությունը հարևան երկրների վրա։ Ինչ է կարծում, ինչ է կատարվում հիմա,
what's happening now?
Definitely, I think this is a trend. It's mainly about migration. So there this huge wave of migration in 2015.
Միան նշանակ կարծում եմ, որ սա միտում է, խոսքը հիմնականում միգրացիայի մասին է։ 2015 թվականին գաղթի հսկայական ալիք եղավ, հատկապես Սիրիայից, բայց նաև դրանից հետո կարծում եմ, դա պարակտում է եվրոպական հասարակությունները։ Դա նաև Եվրոպայի տնտեսական անկումն է, որը շարունակվում է եւ որն արագանում է նաև Ուկրաինայի պատերազմի պատճառով։ Ամեն ինչ ավելի թանկ է դառնում, էներգիան օրինակ ավելի թանկ է դառնում։ Այսպիսով կարծում եմ, որ լիբերալ ժողովրդավարությունների խորը ճգնաժամ գոյություն ունի։ Խոսքը միայն Եվրոպայի մասին չէ, այլ նաև Միացյալ Նահանգների մասին է, որտեղ լիբերալ ժողովրդավարությունը խորը ճգնաժամի մեջ է։ Ես նույնիսկ ասեի, որ դա վնաս է հասցրել ժողովրդավարությանը։ Կարծում եմ, որ մենք տեսնում ենք Եվրոպայում աճ պոպուլիզմի, պահպանողականության, նաև նեոֆաշիզմի այս վերելքը, եւ ես այս պահին չեմ տեսնում, որ դեմոկրատական կուսակցություններն իրոք դրան պատասխանն ունեն։ Մենք տեսնում ենք որոշ տարեր, օրինակ Դանիայում, կան սոցիալ-դեմոկրատներ, ովքեր հաղթել են ընտրություններում աճ պոպուլիստների դեմ, քանի որ նրանք շատ խիստ միգրացիոն քաղաքականություն են վարում։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ մենք կտեսնենք ավելի փակ Եվրոպա։ Մենք կտեսնենք ավելի շատ սահմաններ, նաև ավելի շատ վերահսկողություն մաների վրա, բայց կտեսնենք նաև ինչպես աճ պոպուլիստները հաղթում են ոչ միայն տեղական, այլ նաև համապետական ընտրություններում եւ մտնում կառավարություններ, եւ դա ձեռնտու կլինի Պուտինին։ Պուտինյան Ռուսաստանը այս պահին աջակցում է Գերմանիայի աճ պոպուլիստերին գալի ընտրություններում։ Նրանք իրենց ապատայակատվական արշավներով աջակցել են նաև Մարին Լպենին Ֆրանսիայում։ Այսպիսով Պուտինը կօգտագործի Եվրոպայի այս թույլ կողմերը բևեռացում ստեղծելու ժողովրդավարության աջակցությունը խաթարելու մեր հասարակություններում պարակտություն ուժեղացնելու համար, եւ մենք պետք է շտկենք դա, մենք պետք է անենք դա, պետք է կատարենք մեր տնային աշխատանք, եւ դա երկար ճանապարհ է լինելու։ Այսպիսով Եվրոպան խորը ճգնաժամի մեջ է, եւ դա կթուլացնի նաեւ իր հարևանության քաղաքականությունը, ընդլայնման քաղաքականությունը, եւ մենք կունենանք նաեւ հետևանքներ Հայաստանի նման երկրների համար։
And now we can see, even if you see the presidential candidate for the Democratic Party in the United States, Kamala Harris, now is adopting the.
Եվ հիմա մենք կարող ենք տեսնել, որ նույնիսկ ԱՄՆ-ի դեմոկրատական կուսակցության նախագահական թեկնածու Քամալա Հարիսն այժմ ընդունում է որոշ կետեր Թրամփի օրակարգից։ Օրինակ, նա այժմ հանդես է գալիս ծամանների փակման, պատի կառուցման օգտին, ինչին նախկինում դեմ էր։ Այժմ աստիճանաբար նրանք ստիպված են ընդունել այս օրակարգը, քանի որ Միացյալ Նահանգներում մարդիկ ընդհանրապես գոհ չեն, նաև ներգաղթի քաղաքականությունից։ Այսպիսով մենք կարող ենք տեսնել, որ որոշակի պոպուլիզմը սկսում է ամրապնդվել նույնիսկ ազատական կուսակցությունների շրջանում, եւ անդրադառնանք Հայաստանի տրամադրած եվրամիության ռազմական օգնությանը, որը հատկացվել է խաղաղության եվրոպական հիմնադրամից, եթե չեմ սխալվում, 10 միլիոն եվրոյի չափով։ Հունգարիան սկզբնական շրջանում դեմ էր արտահայտում, հավանաբար Ադրբեջանի եւ Թուրքիային աջակցելու պատճառով։ Մտահոգություն կա, որ Հունգարիան կարող է արգելափակել նմանատիպ ջանքեր ապագայում, եւ նույն ժամանակ հայ հասարակության որոշ հատված լրջորեն մտածում եւ դրդում է կառավարությանը եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնել։ Ինչ կարծիք եք այս մասին?
Some Armenian, you know, some part of Armenian society seriously considering applying or pushing government to apply for EU membership. What do you think about this?
So I think we have to be very honest and very clear that there will be.
Կարծում եմ, որ մենք պետք է շատ ազնիվ եւ շատ հստակ լինենք, որ ԵՄ-ը կողմից Հայաստանին չլինի բավարար ռազմական եւ անվտանգային աջակցություն Ադրբեջանին իսկապես հավասարակ շռելու համար։ ԵՄ-ն չի լինի անվտանգության առանցքային դերակատար, որը կփոխարինի Ռուսաստանի տարածաշրջանում, ոչ էլ Միացյալ Նահանգները կլինեն։ Ես դա ուղղակի չեմ տեսնում եւ կարծում եմ, որ այստեղ պատրանքներ չպետք է ունենա։ Կարծում եմ, որ խաղաղության եվրոպական հիմնադրամի հետ կապված այս զարգացումը լավ է, բայց դա շատ զգույշ քաղաքականություն է, այն շատ սահմանափակ է։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն, ինչ անում են Հնդկաստանն ու Ֆրանսիան, շատ ավելի տեղին է, քան խաղաղության հիմնադրամի հետ կապված զարգացումը, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ Եվրամիությունն ավելին է անում անվտանգության հարցում նաև Հայաստանում իր մոնիթորինգային առաքելությամբ։ Կարծում եմ, որ դա լուրջ տեղաշարժ է հարաբերություններում, բայց շատ միակ ընկալեք։ Եվրամիության անդամակցության հարցում կարծում եմ, Հայաստանի համար դա դեռ վաղ է։ Կարծում եմ, Հայաստանը գտնվում է շատ բարդ տարածաշրջանում, մենք պետք է տեսնենք, թե ինչպես է զարգանում Վրաստանը, որը որոշակիորեն նաև կամուրջ է Հայաստանի համար դեպի Եվրամիություն։ Հոկտեմբերի վերջին Վրաստանում ընտրություններ են եւ մենք տեսնում ենք, թե այս պահին ուրեշ շարժվում վրացական երազանքի իշխանությունը։ Իսկ դա ոչ թե ԵՄ-ի, այլ ավելի շատ ավտորիտար պետության ուղղությամբ է։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ Հայաստանը շատ այլ խնդիրներ ունի, բայց ԵՄ-ին ավելի շատ ինտեգրվել է, Ռուսաստանից կախվածությունը ավելի դիվերսիֆիկացնել է եւ Ռուսաստանից ավելի շատ անջատվել է միանգամայն իմաստալից է, եւ այստեղ ԵՄ-ն կարող է դեր խաղալ, բայց Հայաստանի համար նաեւ իմաստ ունի առևտուր ունենալ արաբական երկրների, ծոցի երկրների եւ այլ հարևանների հետ։ Թուրքիայի հետ սահմանի բացումը կարծում եմ վճռորոշ բան է նաեւ Հայաստանի համար, եթե Թուրքիան պատրաստ է գնալ դրան։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ կան շատ այլ բաներ, որտեղ ԵՄ-ն կարող է օգնել, բայց ինձ համար այս համատեքստում հետաքրքիր է միայն վիզաների դյուրացումը, բայց ես չեմ կարծում, որ Եվրամիության հետ անդամակցության մակարդակով ինտեգրումն է այս պահին ամենակարևոր խնդիրը երկրի համար։
Ֆրանսիայի հայ համայնքի աղբյուրները հայտնում են, որ Էմանուել Մակրոնը կարող է Հայաստան այցելել սեպտեմբերի 21-ին, Հայաստանի անկախության օրը, ինչը շատ խորհրդանշական կլինի։ Ինչպես կմեկնաբանեք Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև աճող ռազմաքաղաքական կապերը, որքանով է սա կարևոր եւ որքանով է էական, շոշափելի Հայաստանի համար։
Yeah, let's say it's more substantial than with the EU overall. So I think from the European side, France is now the key.
Այսպես ասենք, սա ավելի էական է, քան ընդհանուր առմամբ Եվրամիության հետ կապերը։ Կարծում եմ, որ Եվրոպայի կողմից Ֆրանսիան այժմ Հայաստանին աջակցող անվտանգության հիմնական գործընկերն է, եւ նաեւ եղել են երկու երկրներ պաշտպանության նախարարությունների ներկայացուցիչների հանդիպումներ, եւ հիմա դրամաբանական քայլ կլիներ, եթե Մակրոնը նույնպես այցելեր տարածաշրջան գար Հայաստան։ Ֆրանսիայի կողմից հստակ որոշում կա չլինել չեզոք դերակատար, այլ լինել իրոք կողմնակալ եւ լինել Հայաստանի կողմնակից։ Այսպիսով Ֆրանսիան այլևս որևէ դեր չի խաղա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցություններում։ Կարծում եմ, դա նույնպես այս քաղաքականության հետևանքն է։ Բայց ես կարծում եմ, որ Մակրոնի կողմից հստակ քայլ կա հեռանալու այս բավականին չեզոք եւ սահմանափակ աջակցության քաղաքականությունից, Հայաստանին ավելի համապարփակ աջակցության դրամադրելու ուղղությամբ։ Բայց ես չեմ կարծում, որ Ֆրանսիան Հայաստանին մեծ ռազմական մատակարար կամ աջակից լինելու կամ հնարավորություն ունի։ Այս հարցում ես նույնպես թերահավատ եմ։ Կարծում եմ, սա հակասություններ կստեղծի նաև Իրանի եւ Թուրքիայի հետ նրա հարաբերություններում, իսկ ես չեմ կարծում, որ Ֆրանսիան այնքան հզոր է, որ հակամարտությունների մեջ կմտնի այս երկրների հետ։
France is powerful enough to go into conflicts with both countries on this year.
So I think that there is also growing the ties between Armenia and
Կարծում եմ, որ կան նաև զարգացող կապեր Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջեւ, եւ մենք տեսնում ենք, որ այն նույնիսկ ինստիտուցիոնալ բնույթ է ստանում, եւ հիմա նրանք խոսում են ռազմավարական գործընկերության մասին։ Երկու երկրների միջև կան նաև ռազմական համագործակցություն։ Ինչ կարծիք եք հայ-ամերիկյան ռազմական եւ քաղաքական հարաբերությունների մասին, արդյոք այս հարաբերությունները ապագա ունեն։
Relationship, what do you, is there any future for this?
So I'm rather skeptical, but
Ես բավականին թերահավատ եմ, բայց սա իսկապես մեծ բան է։ Ես չեմ տեսնում Միացյալ Նահանգները առանցքային դերակատար լինի կամ նորից մտնի հարավային Կովկաս։ Չեմ կարծում, որ սա Միացյալ Նահանգների համար առաջնահերթ տարածաշրջան է։ Եվ եթե ԱՄՆ-ն ակտիվ է, դա նույն պատճառով է, ինչ Կենտրոնական Ասիայում, դա Ռուսաստանի, Իրանի եւ Չինաստանի պատճառով է, այնպես որ դա ոչ թե Հայաստանի եւ հարավային Կովկաս երկրների պատճառով է, այլ դերակատարների պատճառով, եւ դրա համար էլ նրանք ակտիվ են։ Այսպիսով նրանք ցանկանում են այս այստեղ մարտահրավեր նետել Ռուսաստանին ու եթե Չինաստանն ավելի ակտիվ լինի Հարավային Կովկասում, նրանք նույնպես կարող են ակտիվանալ, բայց կարծում եմ, որ այն, ինչ մենք հիմա տեսնում ենք տարբեր տարածաշրջաններում, ամենաքաղաքականության հետ կապված դա կիսաքայլեր են։ Մի փոքր համագործակցում են, մի փոքր աջակցում, գեղեցիկ պայմանագրեր են կնքում, այո, նրանք ինչ-որ բան անում են։ Ես չեմ ասում, որ դա ոչինչ, այո, եղել են նաև այս զորավարությունները եւ այլն, բայց ես չեմ տեսնում ԱՄՆ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի մեծ քայլը դեպի Հարավային Կովկաս եւ Հայաստանին աջակցելու հարցում։ Ես այստեղ ավելի շատ սահմանափակումներ եմ տեսնում, քան իրականում լուրջ տեղաշարժ ԱՄՆ-ի կողմից։
And now, how about իսկին չեք մտածում Հնդկաստանի մասին։ Հայաստանի ռազմական գնումները Հնդկաստանից իսկապես հսկայական են։ Խոսքը 600 միլիոն դոլարի մասին է։ Դա բավական մեծ գումար է, այդպես չէ։
Pretty big, right?
For Armenia it's pretty big, for India it's not so big, I would say. Yeah, so I think we know.
Ես կասեի, որ Հայաստանի համար այն բավականին մեծ է, սակայն Հնդկաստանի համար այնքան էլ մեծ չէ։ Կարծում եմ, մենք գիտենք, որ դեռևս Հնդկաստանն իր ռազմական տեխնիկայի մեծ մասը ստանում է Ռուսաստանից։ Այժմ նա դարձել է ռուսական նավթի երկրորդ խոշոր գնորդը ամբողջ աշխարհում։ Այնպես որ տնտեսապես Ռուսաստանն այնքան կարևոր է Հնդկաստանի համար, որ ես չեմ կարծում, որ նրանք հակամարտության կգնան Ռուսաստանի հետ, բայց կարծում եմ, այո, Հայաստանի համար դա նշանակություն ունի այն շատ առումներով, փոխարինել է Ռուսաստանին ոչ ամբողջությամբ, բայց ինչ որ տեղ փոխարինել է Ռուսաստանին որպես ռազմական տեխնիկայի հիմնական մատակարար։ Բայց ես ուղղակի շատ հերահավատորեն եմ վերաբերում դրան։ Հնդկաստանի համար դա կարող է լինել երթուղի տարածման առումով եւ այլն, բայց ապրանքաշրջանառության առումով դա բավականին փոքր ծավալ է, իրականում ոչ նշանակալի։ Հետո Ադրբեջանի եւ Պակիստանի միջև համագործակցություն կա, դա նույնպես կարող է գործոն լինել, բայց ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի պատճառով նրանք որևէ այլ խաղացողի հետ արճակատման կգնան։ Կմատակարարեն, եթե դա տնտեսապես շահավետ լինի եւ կարող են օգուտներ ունենալ նաեւ առևտրային ուղիներից, բայց Հայաստանն այն երկինն է, որտեղով անցնում ես։ Դա հիմնականում մուտք չէ, այն կետն է, որի միջոցով պետք է անցնել։ Այսպիսով ես այստեղ նույնպես շատ զգույշ կլինեի մասշտաբի առումով, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ Հայաստանի համար լավ է դիվերսիֆիկացնել իր ռազմական գործընկերությունը։ Հայաստանը այժմ համակարգված այլ գործընկերներ ունի, քան Ռուսաստանը, զենքի մատակարարման, ռազմական աջակցության ուսուցման եւ այլնի առումով, իսկ Ռուսաստանը դառնում է պակաս կարևոր։ Այսպիսով մյուս ոլորտները կարող են դասեր քաղել դրանից, դա կարող է տեղի ունենալ նաև այլ ոլորտներում, օրինակ միջուկային էներգետիկայի ոլորտում։ Բանակցություններ կան, այսպիսով ես կարծում եմ, որ Հայաստանի համար շատ կարևոր է դիվերսիֆիկացնել, հավասարակշռել իր հարաբերությունները, եւ դա իմ կարծիքով ճիշտ քայլ է Հայաստանի քաղաքականության համար։
Power, for instance, there are talks with France and with the US and Asian companies too. So I think for Armenia it's crucial to diversify, to balance, and that's a right move in my opinion for Armenian politics.
And the last question, another significant event in Europe is the visit of the new British Prime Minister.
Եվ վերջին հարցը, մեկ այլ նշանակալից իրադարձություն Եվրոպայում, դա մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետ Քիր Ստարմերի այցն է այսապատ Բեռլին, կանսլեր Օլաֆ Շոլցի հետ բանակցությունների համար։ Ի տարբերություն նախորդ պահպանողական կառավարությունների, Ստարմերը կարծես ցանկանում է ավելի սերտ կապեր հաստատել Գերմանիայի հետ։ Նրանք պատրաստում են համագործակցել պաշտպանության առևտրի և ընտեսչական ոլորտներում։ Ստարմերը նաև հանդիպել է Էմանուել Մակրոնի հետ Փարիզում Մեծ Բրիտանիայի եւ Ֆրանսիայի միջև կապերն ամրապնդելու համար։ Որքանով կարևոր են այս հանդիպումները, արդյոք սա նոր երևույթ է։ Մեծ Բրիտանիան իհարկե չի ցանկանում Եվրամիության անդամ դառնալ նորից Brexit-ից հետո, բայց ինձ թվում է, որ նրանք փորձում են ամրապնդել իրենց կապերը, թարմացնել կամ վերաբերնել հարաբերությունները եվրոպական խոշոր երկրների հետ։
Major countries.
Yeah, definitely. I think this is the result of the costs of Brexit.
Այո, միանշանակ կարծում եմ, սա Brexit-ի հետևանքն է։ Ի սկզբանե բոլոր տնտեսագետներն ասում էին, որ Brexit-ը լավ գաղափար չէ, քանի որ Եվրոպան Միացյալ Թագավորության համար ամենակարևոր շուկան է, ԱՄՆ-ից զատ այն նաև Միացյալ Թագավորության պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտում ամենակարևոր գործընկերն է։ Մեծ Բրիտանիան այնքան շատ է ինտեգրված եվրոպական արդյունաբերության ընկերությունների եւ բիզնեսի հետ, որ նրա համար այնքան ցավալի եւ ծախսատար է դարձել Եվրամիությունից դուրս գալը։ Այս հարցում հետքայլ չի լինի։ Կարծում եմ Keir Starmer-ը դեմ էր Brexit-ին, բայց հիմա կարծում եմ, որ նրանք հասկացան, որ պետք է նորից համագործակցեն Եվրոպայի հետ, նրանք պետք է նորից ներգրավեն, պետք է քանդեն բոլոր այն սահմանները, որոնք ստեղծել են անցած տարիներին։ Իսկ Մեծ Բրիտանիան կենտրոնացած է նաեւ Եվրոպական հիմնական երկրների վրա տարբեր ոլորտներում համագործակցությունը մեծացնելու նպատակով։ Գերմանիան կլինի Մեծ Բրիտանիայի հիմնական գործընկերը։ Դա միանշանակ այդպես է, եւ դա Եվրոպայի գլխավոր տնտեսական կենտրոնն է, այնպես որ կարծում եմ միանշանակ իմաստ ունի խորացնել հարաբերությունները Գերմանիայի հետ։ Եվ Մեծ Բրիտանիան պետք է նվազեցնի Brexit-ից կրած վնասները եւ վերաինտեգրվի Եվրոպային։ Այսպես ասած, ետնադրից կարծում եմ, դա հենց այն է, ինչ մենք կարող ենք տեսնել հիմա։
Of Brexit and to reintegrate, you can say on the back in the back door, yeah, with the back door with Europe, without reintegrating with the EU. I think this is exactly what we can see now.
Եվրոպան շատ ավելի ուժեղ է դառնում այս նոր հարաբերությունները, արդյոք դա այն է, ինչ տեղի է ունենում։
I don't say it's getting much more stronger. I think the UK is so much
Չի ասի, որ շատ է ուժեղանում։ Կարծում եմ, որ Մեծ Բրիտանիան այնքան է ուժեղ իր ներքին ճգնաժամից, իր տնտեսական եւ սոցիալական ճգնաժամից, որ այս պահպանողական կառավարություններից հետո այժմ նա թույլատված վիճակում է, բայց կարծում եմ, որ դրամաբանական է, որ Եվրոպային անհրաժեշտ է միավորել տարբեր ոլորտներում, եւ Մեծ Բրիտանիայի ներգրավվածությունը վճռորոշ է այս հարցում։ Դա եվրոպական երկրորդ ամենամեծ տնտեսությունն է Գերմանիայից հետո։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ Եվրամիության համար որը նաև միացյալ թակավորության ինչ որ կերպ վերադարձնելը Գերմանիայի համար դա շատ կարևոր է, բայց դա դեռ թուլացած Եվրոպա է, դա շատ առումներով եվրոպական ճգնաժամ է, եւ կա ճգնաժամի մեջ հայտնված երկիր, որն ինչ որ առումով վերադառնում է դեպի ճգնաժամի մեջ գտնվող եվրոպական Եվրամիություն։ Կարծում եմ, որ դա կարող է թուլացնել երկու կողմերին էլ, քանի որ այս պահին նրանք երկու թույլ դերակատարներ են։
Thank you very much. Շարժողական եմ պարոն Մայստեր այս հարցազրույցի համար, իսկապես հետաքրքիր է, հուսով եմ, որ մենք կարող ենք խոսել ապագայում, գուցե երբ դուք Հայաստանում լինեք, այս հարցերի մասին կարող ենք խոսել եւ վերադառնալ Հայաստանից։
Լինեմ Վրաստանում եւ Հայաստանում կտեսնեմ նաեւ թե ինչ կա տարածաշրջանում, հուսով եմ, որ հաջորդ տարի կգնամ։
Ավարտեցին կիրակնավերուսականը, ձեզ հետ Հայր Թամրազյանն էր, ստեսություն եւ խաղաղություն։
Ազատության զրուցակիցներ, դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանց է, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք։
Ես եմ Սուրենյանց։
Բաքուն կրկնեց խաղաղության պայմանագրի նախապայմանը փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը, ընդ որում դա տեղի ունեցավ Թուրքիայի Արկոս նախարարի հետ հանդիպմանը, դրանից առաջ էլ Ալիևի ներկայացուցիչները այդ պայմանը երկրորդ անգամ արդեն հնչեցրել հարցազրույցում։ Ստայդում դուք փակուղային կանվանեք գործընթացն արդեն։
Միանշանակ, որում սա թերևս չքնարկվեր նույնիսկ մեր կողմից, որովհետև արդեն տասնյակ անգամներ հնչել է, եթե այդ հայտարարությունը Բայրամովի չհնչեր ադրբեջանա-թուրքական բանակցություններից հետո եւ Ֆիդանի հետ համատեղ ասուլիսում, որտեղ ըստ էության նրանք խոսում էին դարձյալ մեկ ժողովուրդ, երկու պետություն եւ այլն ներդաշնակեցման մասին, սա ըստ էության նշանակում է, որ տեսանելի ապագայում մենք հեռանկար չունենք կարգավորված տեսնելու ոչ միայն հայ-ադրբեջանական, նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները, որտեղ դրանք նույնիսկ մեր կամքից անկախ փոխկապակցված են, չնայած բնականորեն պետք է փոխկապակցված լինեին, որտեղ տարածաշրջանին են վերաբերում, եւ սա նշանակում է, որ նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանի մարտավարությունը, որը պայմանական ասած ձևակերպված էր առանց բայցի խաղաղության կոնցեպտի վրա, այսինքն զիջել առավելագույնը, միայն թե խաղաղության երաշխիքներ ստանալ, սա փաստորեն մտել է ամբողջովին փակուղի, դեռ Ադրբեջանի համար, իդեպ սահմանադրության փոփոխության պանչ խորապես համոզված են, որ պատրվակ է, ընդհանրապես, որովհետև նրանք կարող են գզրոցից անել են մյուս պահանջները, փախստականների վերադարձ, Զանգեզուրի միջանցք, անկլավների վերադարձ, այսինքն մի 4-5 տեսանելի է
Սունգայիթի դեպքերը։
Իհարկե, մենք, հա, երեք նաև խոսում էին Հայաստանի միլիտարիզացիայի փորձերի մասին, այնտեղ վստահաբար նաև այդ խնդիրներ դնելու Մինսկի խմբի համանախագահության լուծարման խնդիրներում։ Ուզում եմ ասեմ, սա ակնհայտ է եւ կարծեմ մեր նախորդ եթերում սրա մասին խոսել ենք, Ադրբեջանի համար խիստ բարենպաստ միջազգային համատեքստ է ձևավորվել այն առումով, որ միջազգային ուշադրության նվազեցումը լինելու տարածաշրջանում անխուսափելի, ռուս-ուկրաինական պատերազմը լարվածության նոր մակարդակի է հասնում, արդեն հասել ենք մի մակարդակի, որ երրորդ համաշխարհային պատերազմի վտանգի մասին են նույնիսկ խոսվում, մերձավոր արևելքում դարձյալ գազայի հատվածի շուրջ համաձայնությունները ձեռք չեն բերվում, իսկ դա մեծացնում է Իրանի գուցե նաև Միացյալ Նահանգների մասնակցությամբ պատերազմը, պլյուս սես ամեն ինչին գումարվում է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահական շատ անկանխատեսելի ընտրությունների լարվածությունը, սա առաջացնելու անվտանգության վակուում տարածաշրջանում, իսկ մի շարք իրադարձություններ անգամներով մեծացնելու են Ադրբեջանի սուբյեկտությունը, իսկ այս պայմաններում Ալիևը նաև իր փորձի ձեռնելով մտածում է, որ Հայաստանի իշխանությանը շանտաժի քաղաքականության միջոցով կարող է հակել նորանոր զիջումների։
Ինչ զիջումներ?
Դրանք տարբեր կարող են լինել, անկլավները, ի վերջո տրանսպորտային հաղորդակցության շուրջ ինչ-որ լուծում, որը չի ենթադրելու Հայաստանի լիակատար սուվերենություն,
դրամար դատուրս թողեցին խաղաղության պամանակը
փորձը ծույց է տվել, որ այն հարցը, որ իրենք խաղաղության պայմանագիրը բեռնաթափելու ճանապարհով դուրս են դրել այդ փաստաթղթից, հետո դարձել է ճնշման գործիք Հայաստանի, որ օրինակ դելիմիտացիան, դեմարկացիան։